Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Beste aste batez, jarri lasai, zientzia gosaria gure kontu data, Idoia Mujika materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna gaur bero-bero dator. Egunon, Idoia.
Egunon, Igor.
Beroaz eta berezeki temperaturaz hitz egin behar baitugu gaur zientzia gosarian. Izan ere, zer da beroa, galdera horri tiraka iritsiko gara temperaturara, ezta? Galdera hori egin zuen Benjamin Thompsonek.
Bai, izan ere, askotan aintzat ematen ditugun gauzak dira. Zeia...
Jakintzat, ez? Ja, bai, zeia esateko. Txikitatik erakutsizki gutenak eta.
Hori da, bai, eta daukagun erlazioa beroarekin, ba, argia da, ez? Energia mota badala, nola bai, transmititzen dala, baina ez da beti izan ere horrela. Eta horre ditzen da oneri atentzioan, eri batzutan ere gustatzen zait, atzera gotea, eta esatea, nolako atziran geleno gauzak, edo, noiz keroztik daki guau. Ba, zue pentsa, 1718 urtean, no, da, duela 300 urte urte, netzako zala, hainbeste, oraindik anetzekiten asaltzen zertan beroa, eta askorentzat, beroa zerbait fisikoa zan, fluido bat, edo zerbait materiala ikusi ez zitekena, baina nolabait transmititzen zala zerbait gorputz batetik bestera berotu egiten genunean gorputz bat. Horrelako zerbait asaltzen, eta ez ez edo zeinek, haitz egiten ari naiz, komunitate zientifikoek hori zeukaten buruan, ez? Ba, zientzialari bikainek, Labasierrek adibidez. Eta aipatu ezun izena gaina, Benjamin Thompson bitxia da zebeatzen zientzialaria, militarra zen, eta bera konturatu zen, ba, azalpen desberdina proposatu zitekela, ze bestela ez zuen ulertzen, berak ikusten zituen gauza. Bere lana zen, konprobatzea edo pixka bat bai supervisatzea nolako aziran kanoiak egiteko prozesuak, ba, militarra zen. Orduan bera fabriketara juten zen, eta ikusten zen nola egiten ziren kanoi horiek, ez? Bueno, ba, kanoiak burnizkoak ziren, taladro bat zegoen, eta taladro batek burnizko pieza bat zulatu egiten zuen, zulatze prozesu horretan, ba, birutak askatu egiten ziren, ba, imaginatuko duzuen prozesu batean. Ba, prozesu guzti horretan, hasieran sistema guztiak, osea, bai taladroa, bai burnia, hotza zeuden. Aldiz, martxan jartzen zutenean, nunbaitetik bero ateratzen zen. Orduan, ari baginan esaten, beroa da dana zerbait, beroa dagoen gorputz batek beste bati transmititzen diona, nondikan ateratzen zen bero hori. Beroa zerbait infinitoa da, sortu daitekeola magikoki, orduan berak ja buelta eman zion pentsakera hori, eta hasi izan pentsatzen, benetazko azalpena ezintzala hortika, Juan. Ezintzegoela, ezala zerbait fisikorik egon behar, baizik eta aldatzen zen zerbait zen. Kasu honetan, gaur egun, badakigu frikzioa eginda, ba, bakarrik antzuek bi eskuekin egiten badezute horrela, beroa, kakotxan artean jarriko, sortu egiten dugu, ez? Ba, egiten ari gerana, energia aldatu, energia mekanikoa ematen diogu sistemari, eskuak mugitzen ditu, edo berak bere taladroa, denakoa.
Ekintza batekin azkenean.
Hori da, eta nola energia ez den sortzen, ez deus erzten, bakarrekan transmititu egiten den, ba, energia mekanikoa onditu egiten badezu, ba, onditu egin daiteke energia termiko hori. Hortik anjun zan bere proposamena, eta momentuan ez zioten kaso handirik egin, askotan gertatzen den bezala, baina gero ja komunitate zientifikoa, ba, onartu zuen horrelako zerbaiten aurrean egon beharko ginatekela, ez da? Ta orduan, gai honekin aitzaki, ba, pixka errepasatu dezagun zer dan beroa eta zer dan temperatura. Ze oso lotuta dauden gauzak dira, baina ez dira berdinak. Orduan, beroa zer dan esateko, esaten dugu, gorputzen partikulak ez daudela inoiz geldirik. Osea, imaginatu behar dezue, zuek, ba, jarreko bagenitu atomoak ikusteko beta horreko txoak, ba, edozein gorputz hartzen badezu.
Mugitzen daudela.
Bai, bere baitan dauden atomoak edo baita dauden partikulak, naiz eta gu geldirik egon zuetan ni orain igoz gure barruan gertatzen ari dana mugimendua dago, vibrazioan dago dana eta dana, ba, guzti horrek esan nahi du energia termiko badaukala. Ba, mugimendu horrek sortutako nolabaiteko energia hor latente dagoela, ezta? Ba, horri energia termikoa deitzen zaio. Orduan, energia termikoa pasa daiteke gorputz batetik bestera eta hori da gertatzen dana beroa nabaritzen degunean, ba, energia termiko gehiago daukan gorputz batek gutxiago daukan bati pasa diezaioki. Sistema orokorrean batuketek egingo bazen energia ez da sortu. Egin dana da garraiatu batetik bestera eta horri garraio hori edo momentuan atzematen degunean transmisio bat egon dana horri deitzen diogu beroa. Esaten dugu, ui, berotu da, beroa dago, nabaritzen degulako ari dala nolabait energia hori askatzen eta beste nunbaitera bidaiatzen, ba, transizio horretan horri beroa deritzo. Zer dan temperatura? Ba, temperatura energia termikoa hori kuantifikatzeko erabiltzen dugun magnitudea da, ba, zientifikoki oso erabilgarria da, ze azken finean aipatzen ari gerana da sentsazioa, esateko, bueno, ba ni hotzago banago, somatuko dut zerbait beroa dagola, baina horri zenbaki bat jarri behar zaio. Orduan,
zientifikoki bero kantitate horri ematen diona azalpen zientifikoa, ordain zientifikoa zenbakietan jartzen duena.
Hori da. Orduan, nahi badezue pixkatu betu lertzeko kontzeptualki zergatikan beharrezkoa zan magnitude hauek definitzea, esperimentu bat proposatu nahi duzu, eta oso erresa da. Zuek, sartzen duzue, eskubiko eskua urrotzetan, ezkerreko eskua urberotan. Eukitzen duzue hor pixka bat, eta gero biak eta momentu berean ateratzen dituzue eta urrepeletan sartzen dituzue. Zuen txentsazioa, percepzioa, galdetzen guan nizu, urra zer dago, beroa edo hotza, ba, segun. Ze esku batek ematen
hotza nizu. Egon denak esango lizuke, beroa dagoela.
Eta beroa egon denak esango lizuke, hotza dagoela. Orduan, hor ikusten da, esateko, gara, ezin dugu horrela neurtu. Nolabait jarri behar dizkiogu zenbakiak, ze azken finean urre pelori temperatura batetan dago, energia termiko kantitate bat dauka. Baina zu, ikusle, edo kasu honetan, ba, sentitzaile, ezin dezu adierazi zer dan pasatzen ari dana, ez?
Eta hortarako?
Hortarako?
Sortu zen termometroa, ez?
Termometroa,
guretzat, gailu garrantzitsua dena eguneroko bizitan, zein izan zen asmatzailea?
Ba, lehenengo termometroa esagutzen da Galileo Galileiren garaietik 1782.
Beraz, zalantza hauekin hasi garen erti, baina lehenagotik.
Asko zelanago, pentsa. Bai, argitu baino lehen zertan bero transmisioa, zertan dantzan beroa, ja konturatu ziren temperatura neurtzeko gailuak beharko zituztela, ez da? Eta, bueno, Galileo Galileiren sistema oso oso simplea zan, arsienan urezko sistema bat zan, gero ja alkolarekin egindako zerbait, eta funtsa beti da gutxi gora bera berdina, ba, temperatura iguala, gauzak dilatatu zabaldu egiten dirala, eta jetxiala, ba, txikitu egingo liratekela, baina karo urarekin izoztera iristen zanez, ba, kabo termometroa, ze hori ja ezan mugitzen. Ba, urte batzuk pasa behar izan ziren, benetan ba, gaur egun erabiltzen ditugun termometroak ezagutu arte. Gaina Galileo Galileiren termometro horrek ez zeukan zenbakirik, baita ere berriz ere zan, pixkat intuitiboa, ez, jakiteko, ba, aurretik zegon zabaldutago edo ez, baino ez zuen ematen kuantifikazio finko bat. Hori iristeko, Gabriel Fahrenheit ezagutu beharko genuke, 1714 garren inguruan, eta arek asmatu zuen merkuriozko termometroa. Eta gaina, pixka bat beranduago, hamar urte geroago, berak ekarri zuen gaur egun ezagutzen dugun lehenengo eskala termikoa, edo ja esan zuen, bueno, bajarriko dugu estandar bat, eta esango dugu, hau da zeroa, hau da eunda, bueno, bere kasuan.
Nunko katu zeroa.
Bai. Vale. Baina bere kasuan pixkat arraroa talrebesa zan, eta bueno, ba, zor diogu lehenengo eskala izatea, zor diogu termometroa merkuriozkoa dudigabe.
Baina eskala hori aldatu zuten gero.
Eske, a ber, estatu batuetan egontze bazeate, edo bueno, pelikuletan ikusiko zenuten askotan, oraindik eskala hau erabiltzen dutela, eta benetan bitxia da. Gurearekiko orokorrean ba, temperatura handia bada, are asko ze handiagoa izaten da. Eta izan ere, ba, gu ohituta gaude 0 eta 100 arteko muga jartzea, ez? Ba, gure eskala Celsius eskala bezala ezagutzen dugu eta are dago oinarrituta uraren erreferentzia hartuta. Eta gaina 0 eta 100 bi muga hoietan 0 litzatekeela ura noiz izozten dan eta 100
Erotik beraia ura izozten hasiko litzatekeela.
Hori da eta 100 gradutatik gora ura ja iraketen hariko litzala.
Baita gu ez egon azkinak egongo. Ez harrapatzea be.
Bai, anekdota graziosa badago nere ama lehenengo aldiz termometro bat jarri behar zigunean esterilizatu behar zuela dana esan zioten eta termometro esterilizatzen saiatu zan, sartu zuen irakiten eta termometroak merkurizkoak noski estanda, ba 100 gradu ez zitulako jasaten, ez? Baina bueno, dena delakoa, goituta gaude, ba, 0 eta 100 tarte horiek, eta gaina, banan-bana, ez, zentigradua dala esaten dugu, 100 gradu daudelako bilduta 0 eta 100 artean, bueno, ba, Fahrenheiten eskalan, 180 gradu daude, bi oinarrien artean, pixkat, benetan aldrebesa da. Orduan, estatu batuetan maientzat, baina mundu mailan ez da hori erabiltzen zertarako. Eta bueno, ba, nire ustez, asko ze zentzu gehiago dauka gradu zentigraduetan. Egia esan behar egu Celsiusek asmatu zuela, eta berak pixkat, ere, bezakit zeratikan temperaturaren zer ikusia daukaten zientzialari hauek aldrebes pixkatia. Behar jarri zuen 100 izozte temperaturari eta 0 irakitearen ari. Orduan bere ustez temperatura justo
alderantzizkoa.
Baina bueno, alako batean
etengabeko zuzenketaren historia da gaur egun dagoen arte.
Bai.
Ez,
benetan zientzia zerbait bizia dela eta hori da baita ere esan nahi nuena, nola baita ba gauzak ez direla beti horrela izan eta sorionez ba gauzak zientziak egiten dituen aurrerapenak barneratu egiten ditugu, gure kulturaren baitan sartzen ditugu, baina ba bere garaian oso kultua izan da ere guzti hau eskapatu egiten zitzaien eta hala behar du izan, horregatik beti begiak irekita, ze gaur egun dakiguna zatitxo bat da, eta etorriko diranak horretarako preste gomearko gara, ez?
Eta temperatura zari garela, edoia argitu nahi dugun azken kontzeptua, 0 Kelvin kontzeptua da, zer da 0 Kelvin?
Ba 0 Kelvin da definizioz eta teorikoki kalkulatuz zein izan daiteken gorputz batek, edo partikula batek izan dezak ken temperaturarik txikiena. Badakizue guri ere zientzialari ere gustatzen zaigu ere muga hoietan eta
muturretaraino
eta galdera estremoa egitea, ez? Esateko lae, bale, ba, venga, jaitsiko gara, baina noiz arte jaitsi daiteke? Ze aipatu dizue temperatura oso lotuta dagola partikulen mugimenduarekin, ez? Ba, sistema batzuk ikusten duzu eta inoiz ezin da galdirik egon, bueno, ba, nun izango genuke ja partikula bat benetan izoztu dezula, ez izotza bakarrikan baguk ezagutzen egon moduko baizik eta ez vibrazio horik ez ezerrez. Horrez ala ezer mugitzen. Teorikoki temperatura hori ezin da lortu, ze partikulak ba, elektroiak ere mugitzen dira demora guztian, eta energia pixka bat beti topatuko genuke, baina bueno, limite hori kokatuta dago -273,15 grado zentigratutan. Eta hori da 0 Kelvin, esaten zaiona. Eskala berri bat sortu zen, Lord Kelvinek proposatu zuen, zientziarentzat oso erabilgarria dana, ba, termodinamikako formula guztiak eskala honekin egiten dira, agian norbait akordatzen bada, bueno, edo zer formula egin behar bat zenun, beti pasa behar zenuten, zenun Kelvinetara. Eta Kelvin markatzen duena da, Celsius eskala bezala, baina berarentzat zeroa da, ba, definitu daiteken temperaturarik txikiena. Eta hori bat dator, bai, patutako -273,15 grado zentigrado.
Eta broma, -273,15.
Ez, ba, gaur egun asko iritsi, asko urbildu ea horretara, NASA asko urbilduta, Nazioarteko Espazio Estazioan lortu du temperatura horretatik oso gertu gelditzea, baina adibidez gu hemen Donostia, jakin dezazuen, adibidez gure materialen fizikako zentroan, egiten ditugun esperimentu asko eta asko, STM ba, mikroskopio oso potente batzuekin, Kelvin batean egiten dira, hau da, -273,15 gradutan, hotza.
Ez, beste izen bat asmatu beharra dago hori, ez hotza, ez izotza hori da, beste kontzeptu bat. Datorren astera arte.
Agur.